Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленький. Послухай сёння казку Алены Масла «Прыгоды на цукерачнай планеце». Аднойчы я сабраўся ў космас, сеў ля акна, паставіў побач талерку, а раптам яна лятаючы, і пачаў глядзець на зорнае неба. Талерка сапраўды паляцела, рынулася да зор так імкліва, што я ледзь паспеў на яе ўскочыць. Імгненне і мой касмічны апарат апусціўся на невядомую планету. Тут жа мяне абкружылі іншапланецяне. «Вітаем цябе, незнаёмец! Адкуль ты?»
«З зямлі?»
«Там існуе жыццё?» – здзівіліся яны. «Значыць, прафесар Мармелад казаў праўду! Мы не адзіныя ў сусвеце, а яго асудзілі і збіраюцца пакараць. Хутчэй бяжым да замка!» Пакуль мы беглі, іншапланецяне расказалі, што я трапіў на цукерачную планету. Яна была з зефіру, рэкі і азёры з салодкім сіропам, дажджы тут ліманадныя, дрэвы з пасцілы, а жыхары планеты карамельныя, ледзянцовыя і мармеладныя. Усе жылі дружна, пакуль уладу не захапіў рот чорнага шакаладу. Гэты лічылі сябе найлепшымі. Правіцель планеты Батончык Горкі першы даў загад расправіцца з усімі нешакаладнымі жыхарамі. Прафесара Мармелада пастанавілі знішчыць першым. Мала таго, што ў ім ні грама шакаладу не было, дык ён яшчэ і разумнічаў. Сумны прафесар стаяў ля вогнішча перад замкам, яго вось-вось кінуць у агонь. Іменем закона караецца прафесар Мармелад за тое, што падманваў пра жыццё на іншых планетах, абвяшчала прыгавор суддзя малочная шакаладка. Але я не даў ёй скончыць. «Вы памыляецеся!» – крыкнуў я гучна. «Я прыляцеў з зямлі, значыць, прафесар Мармелад кажа праўду!» Як перапалохаліся ўсе шакаладкі, з некаторых ажно арэшкі пасыпаліся. Раз-раз-раз склаліся яны ў штабялі са злосных заваёўнікаў і мгненна ператварыліся ў звычайныя ласункі. Жыхары планеты радаваліся нечаканай перамозе, дзякавалі за вызваленне і прапаноўвалі стаць іх правіцелем. Але ж дома мяне чакалі мама з татам, баба з дзедам, сястрычка і кот. Я не мог застацца. Тады мне нагрузілі поўную талерку цукерак і выправілі дадому. Каб салодкая не выклікала алергіі, прафесар Мармелад навучыў мяне чароўнаму закляццю. «Алергія, чу-чу-чу, цябе ведаць не хачу!» Яшчэ прафесар паабяцаў асабіста наведацца на зямлю, як толькі ў нас складуцца спрыяльныя умовы, пойдуць ліманадныя дажджы альбо зямля пакрысі... Альбо зямля пакрыецца зефірам. Вось такая вясёлая казачка. У кожнага свае мары, мой маленькі, а цяпер трэба засынаць. Дабраныч.
Выплыў месяц.
наші рогати замігтєлі зорочки у дупле старої осіни моцно сплять вавёрочки. Поховалися козяки, тишиня в ночным бары. Спять стракозы и мурашки, пчелки, птушки и звёры. Баю, баюшки, баю, я им песеньку пяю. И зязюлька, куковалка задрамала на суку и усне закуковала. Земля думає ку-ку. У саду заснули кветки, спить бярозка для двора. Спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. А-а-а.